42-bob. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, Martin zerika boshladi. U sog'lom, kuchli erkak edi. Ammo qiladigan ishi yo'q edi. U yozishni tark etib, kitoblarga qaramay qo'ygandan keyin, Brissendenning o'limidan va ruh bilan aloqani uzganidan keyin, hayotida teran bir bo'shliq paydo bo'ldi. Bu bo'shliqni u restoranlar, Misr papiroslari bilan to'ldirish ko'rinib ko'rdi. Lekin urinishlari zoye ketdi. To'g'ri, janubiy dengizlar uni zo'r berib o'ziga tortar, lekin nazarida hali bu yerda, Qo'shma Shtatlarda o'yin tugamagandek edi. Yaqinda uning ikkita kitobi bosmadan chiqadi. Balki boshqalarini ham nashr qiladigan topilib qolar. Bu esa pul degani. Janubiy dengizlarga jo'nash uchun qopchiqni oltinga to'ldirish kerak. Buning uchun yana biroz sabr qilsa bo'lardi. U Markiz orollarida bir go'zal vodiyni bilardi. Uni ming chili dollarga sotib olish mumkin edi. U vodiy taqasimon ko'rfazchadan cho'qqilari bulut bilan o'pishgan yuksak tog'larning etaklarigacha cho'zilgan edi. U yerda tropik gullar ochilib yotar, yovvoyi changalzorlarda kakliklar, qabonlar ko'p, tog'larda esa yovvoyi itlar ta'qib qilib yurgan yovvoyi echkilar suruv-suruv bo'lib o'tlab yurardi. Bu tabiatning qo'l tegmagan go'shasi edi. U yerlarga hech odam oyog'i yetmagan edi. Shularning hammasini vodiyni ko'rfaz bilan birga qo'shib 1000 dollarga sotib olish mumkin edi. Yaxshi esida bor. Ko'rfaz shamoldan yaxshi to'silgan, o'zi chuqur. Yirik okean kemalari ham bu yerda langar tashlashi mumkin. Shuning uchun ham Tinch okeani marshruti haqida ma'lumot beruvchi kitobchada bu yer okeanning shu qismidagi eng yaxshi liman deb tavsiya qilingan edi. Martin Shuna, ya'ni yaxtasimon tezyurar kema sotib oladi-da, marvarid ovlash va kopra sotish bilan shug'ullanadi. Vodiyda uning bazasi bo'ladi. U yerda o'ziga Sardor Tamininikiga o'xshagan qamish kulba quradi va qoratan yerliklardan ishchi yollaydi. U Tayohaydan kelgan vositachilarni, tijorat kemalarining kapitanlarini, kontrabandistlarni va boshpanasiz oqko'ngil dengizchilarni o'z kulbasida qabul qiladi. Uning dasturxoni yozug'liq bo'ladi. Mehmonlarni shohona dabdaba bilan kutib oladi. Ehtimolki, o'sha yerda u ilgari o'qigan kitoblarini va boshdan oyoq xom xayoldan iborat bo'lgan bu dunyoni unutib yuborsa. Lekin buning uchun Kaliforniyada haq deb o'tirib, qopchig'ining oltinga to'lishini kutish kerak. Pul uning hamyoniga endi oqib kela boshlagan edi. Agar hech bo'lmaganda bittagina kitobi yaxshi o'tsa, qolgan qo'lyozmalarni osongina pullaydi. Ham vodiy, ham ko'rfaz, ham shxonaga tezroq miyosar bo'lish uchun yana kichik hikoyalar va she'rlarni to'plab chiqarishi ham mumkin. Endi u hech qachon yozmaydi. Buni Martin qat'iyan va uzil-kesil hal qilgan. Lekin hozir kitoblari bosilayotgan paytda biror narsa bilan band bo'lish kerak. Bunday loqaydlik bilan dovdirab yurib bo'lmaydi. U yakshanba kuni Shelmoun parkda g'isht teruvchilarning sayli bo'lishini eshitib qoldi va o'sha yerga bormoqchi bo'ldi. Ilgarilari u bunday sayllarga tez-tez qatnab turardi. Shuning uchun bunaqa sayilning qanday o'tishini juda yaxshi bilardi. Hozir ham parkka kirishi bilan ko'nglida ko'pdan unutilib yuborgan hislar uyg'onganini sezdi. Har nima bo'lganda ham ishchi ahli orasida u begona emas. U shu muhitda tug'ilib, shu muhitda o'sdi. Qisqa muddatli judolikdan keyin yana shu muhit quchog'iga kirganidan xursand edi. Ye, o'zimizning Martku degan ovozni eshitdi u birdan va kimdir do'stlarcha qo'lini uning yelkasiga qo'ydi. Qayoqlarda yuribsan, qariya? Dengiz safaridamiding deyman. Qani o'tir, tortamiz. Martinning hamma eski ulfatlari shu yerda edi. Faqat onda-sonda notanish odamlar uchrab qolar. Eski oshnalardan ham ba'zi birlari ko'rinmasdi. Bu ulfatlarning rus teruvchilarga hech qanday aloqasi yo'q edi. Lekin bir vaqtlardagidek ular raqs tushish, shang'illab u yoqdan bu yoqdan gaplashish, kuch sinashish mumkin bo'lgan bironta ham yakshanbalik sayini kanda qilishmasdi. Martin ular bilan ichishib jonlanib ketdi. Ahmoqligidan ulfatlaridan orqada qolgan ekan. Shu daqiqada u agarda o'z muhitimdan chiqib ketmaganimda kitobiy ilmlar orqasidan quvib o'zini mendan yuqori qo'ygan jamiyat kishilariga ergashmaganimda ming karra baxtliroq bo'lardim deb qat'iy ishonch hosil qildi. Biroq piva bir vaqtlardagidek mazali emas, ta'mi juda boshqacha edi. Chamasi Brissendi uni oddiy piva ichishdan bezdirganga o'xshaydi. Balki yoshlikdagi xushchaqchaq o'rtoqlari bilan do'stona aloqa qilishdan bezdirgan narsa kitoblardir. U bunday emasligiga qanoat hosil qilish uchun raqs tushgani pavilyonga ketdi. Bu yerda u otasinikida ijarada turuvchi suvsoz Jimmini ko'rib qoldi. U baland bo'yli, sariq soch qiz bilan raqs tushayotgan edi. Qiz ham Martinni ko'rish bilan Jimmini tashlab, u bilan raqs tusha boshladi. Martin bilan sariq soch qiz chirpirak bo'lib o'yinga tushayotganida, Jimmining oshnalari uni mazah qila boshlashdi. "Bulgan turgani shu," deb javob qildi Jimmi ularga. Mening jahlim chiqmaydi. U bilan diydor ko'rishganimdan juda ham xursandman. Raqs tushini ham kiyib yuboradi-da, omon bo'lgur. Bironta qiz ham o'zini to'xtata olmaydi. Lekin Martin insofga kelib, sariq soch qizni Jimmining oldiga yetaklab olib kelib berdi. Shundan keyin uchovlari yana 5-6 ta do'stlar bilan birga xoxolab kulishib, vaqtichog'lik qila boshlashdi. Hammalari Martinning qaytib kelganidan xursand edi. Haloning bitta ham kitobi bosmadan chiqqani yo'q edi. Demak, ularning Martinga bo'lgan ehtiromi soxta emasdi. Ular uni qanday bo'lsa shundayligicha sevardilar. U o'zini quvg'indan qaytgan shahzodadek his qilardi. Uning tanho qolgan qalbi shu samimiy va bevosita shodlik haroratidan isina boshlagan edi. U sevinganidan o'zini qo'yarga joy topolmay qoldi. Cho'ntaklarida jiringlagan dollarlarni ochiq qo'l bilan xarjlay boshladi. Bir vaqtlar dengiz safardan qaytib kelganda ham xuddi shunday saxiylik qilardi. Martin to'satdan raqs tushayotganlar orasida Lizzi Kanolini ko'rib qoldi. U qandaydir bir ishchi yigitning quchog'ida chirpirak bo'lib aylanardi. Biroz vaqtdan keyin pavilyonni aylanib yurib, qizni muzdek ichimliklar ichiladigan stolcha yonida o'tirganini ko'rib qoldi va uning oldiga bordi. Lizzi Kanoli uni ko'rib ajablandi va xursand bo'ldi. Ular hol-ahvol so'rashgandan keyin parkka borishdi. U yerda musiqa ovozini bosish uchun baqirib gaplashish shart emas. Uchrashuvning birinchi daqiqasidayoq qiz tamomila uning ixtiyorida ekanligi Martinga ayon bo'ldi. Buni qizning chaqnab turgan nam ko'zlarida ham, harakatlardagi buqorli itoatkorlikdan ham, Martinning har bir so'zini butun vujudi bilan berilib tinglayotganidan ham bayqash mumkin edi. Martinning qarshisida turgan qiz bir vaqtlar u teatrda uchratgan yoshgina qizga endi o'xshamas edi. Lizzi Kanoli endi ayol edi. Martin qizning tirak, g'ururli latofati gul-gul yashnab ketganini darhol payqadi. Tirakligi o'sha-o'sha edi, lekin g'ururini tiyishga o'rganganga o'xshaydi. Sohib Jamol, haqiqiy sohib Jamol deb pichirladi beixtiyor zavqlanib ketgan Martin. Qiz hozir Martinning bir imo ishorasi bilan uning ketidan dunyoning narigi burchiga ham ketishdan toymasdi. Buni yigit juda yaxshi tushunardi. Xuddi shu payt u boshiga kelib tekkan qattiq zarbadan yiqilib tushishga sal qoldi. Zarb musht bilan urilgan edi. Urgan odam Martinning quyi jag'ini mo'ljalga olgan bo'lsa kerak-ku, lekin shoshganidan va g'azablanganidan xiyol yanglishganga o'xshaydi. Martin orqasiga o'girilganda raqib ikkinchi marta musht tushirmoqchi bo'lib turgan edi. Martin epchilik bilan chap berib qoldi. Musht mo'ljalga tegmadi. Shunda Martin chap qo'li bilan raqibini urib yiqitdi, lekin u yana sapchib o'rnidan turib ketdi. Martin qarshisida turgan bu odamning g'azabdan bujmaygan basharasini ko'rarkan, nima qilib bu odamning achchig'ini chiqardim ekan deb taajjubda qoldi. Biroq bu taajjub raqibining hamlasini yana daf qilishga va uni kuch bilan urib qulatishga xalaqit bermadi. Jimmy va boshqa tanishlar jang bo'layotgan yerga chopib kelayotgan edilar. Martin zavqlanganidan titrardi. Bir zamonlardagi baxtiyor kunlari, raqslar, o'yin kulgilar, mushtlashlar yana qaytib kelgan edi. U raqibini ko'zdan qochirmay turib, yalt etib Lizzi Kanoliga qarab qo'ydi. Odatda bunaqa mushtlashlar paytida qizlar chinqirib yuborishardi. Lekin Lizzi chinqirmadi. U nafasini ichiga yutib, butun vujudi bilan oldinga engashgancha qo'lini ko'ksiga bosib qarab turardi. Yonoqlari lov-lov yonar, ko'zlari zavq-shavqdan porlardi. Bu orada Martinga hujum qilgan odam sakrab o'rnidan turdi. U Jimmy va uning o'rtoqlari qo'lidan chiqishi ko'rinardi. "Bu qiz meni kutayotgan edi", deb qichqirdi u g'azab bilan. Meni kutayotgan edi. Mana bu shirqim olib ketib qoldi. Qo'yvoring. Men unga onasini ko'rsatib qo'yaman. Esingni yeb qo'yibsan, derdi Jimmy yigitni mahkam ushlab olib. Bu axir mard idem bo'ladi. Sen yaxshisi u bilan o'chakishma. Shunaqangi ta'ziringni beradiki, onadan tug'ilganingga pushaymon bo'lib yurasan. Nega bo'lmasa qizimni yetaklab ketadi, deb baqirdi u. U sayoq gollandiyalikni yenggan. Uning qanaqa yigit bo'lganini o'zing yaxshi bilasan. Uni 5-chi qur olishuvda yiqitdi. Sen bo'lsang bir daqiqa ham bardosh bera olmaysan, bildingmi? Bu xabar aftidan yigitning biroz xabarini bosdi. U Martinni boshdan oyoq diqqat bilan kuzatib chiqdi. Hamon chiransa ham endi avvalgi jahldan tushgan edi. Ishonmayman. Sayoq gollandiyalik ham mana shunaqa ishonmagan edi, deb e'tiroz bildirdi Jimmy. Yur, parvo qilma bunga. Nima, boshqa qiz qurib qoptimi? Yigit nihoyat uning gapiga ko'ndi. Shundan keyin ulfatlar pavilyon tomon ketishdi. Kim u, deb so'radi Martin Lizzidan. Nega bunchalik g'avg'o ko'tardi? Martindagi mushtlashishga ishtiyoq yana so'na boshladi. Ilgarilari buning aksi bo'lardi. U o'z-o'zini tahlil qilishga odatlanganidek, bevosita his qilish va fikr yuritishdan mahrum bo'lganini e'tirof etib xafa bo'lardi. Lizzi bosh chayqab qo'ydi. "Shunday, bir yigit", dedi u. "Keyingi paytlarda u bilan birga yurgan edim." Biroz sukutdan keyin yana ilova qildi. "Shunchaki zerikkanimdan, lekin men hech esimdan chiqarganim yo'q." Qiz ovozini pasaytirib, ko'zlarini bo'shliqqa tikdi. Siz turgan yerda unga qiyo ham boqmasdim. Martin qizga tikilarkan, Hozir qo'l uzatsam bas quchog'imga otiladi deb o'yladi. Lekin qizning oddiy so'zlarini tinglarkan, kitobiy tumtaroq so'zlarga shuncha katta e'tibor berish shartmikan deb o'ylab qoldi. Va qizga javob qilishni unutib qo'ydi. Rosa adabini berdingizda, dedi Lizzi kulib. Chayir yigit ekan, olijanoblik bilan e'tiroz bildirdi Martin. Olib ketishmaganda u bilan ancha-muncha ovora bo'lgan bo'lardim. Siz bilan birga ko'rganim o'sha yosh xonim kim edi, deb so'rab qoldi. Birdan Lizzi. Shunday, bir tanish, deb javob berdi Martin. Ancha bo'ldi bunga, xayolga tolib, dedi qiz. Xuddi bundan 1000 yil ilgari bo'lganga o'xshaydi. Martin javob qilmay suhbat mavzuini o'zgartirdi. Ular restoranga borishdi. Martin vinolar va qimmatbaho taomlar buyurtirdi. Keyin Lizzi charchab qolguncha u bilan yolg'iz u bilan raqs tushdi. Martin juda yaxshi raqs tushardi. Shuning uchun qiz zavqlanganidan go'yo qanot hosil qilganday oyog'i yerga tegmay chirillab aylanardi. U boshini Martinning ko'ksiga qo'yib olgan va bu holat mangu qadar davom etishini istardi. Keyin ular yana parkka borishdi. U yerda eski va ajoyib odat bo'yicha qiz maysa ustida o'tirdi. Martin esa boshini uning tizzasiga qo'yib yotdi. Birozdan keyin u mudrab ketdi. Qiz esa butun vujudini qamrab olgan hisga astoydil berilib, mehribonlik bilan uning sochlarini silay boshladi. Martin birdan ko'zini ochdi va qizning ko'zlari latif muhabbat izhor etayotganini payqadi. Qiz avvaliga xijolat tortganday bo'ldi, lekin shu zahot xushini yig'ib olib, Martinga tik va dadil boqdi. Shuncha yillardan beri doim sizni kutgan edim, dedi qiz eshitilar-eshitilmas. Martin uning rost gapirayotganini, bu ajoyib va go'zal haqiqat ekanini his qildi. Uning ko'nglida shayton vasvasa qila boshladi. Bu qizni xushbaxt qilish uning qo'lidan kelardi. Modomki baxtiyor bo'lish uning o'ziga nasib bo'lmagan ekan, nechun o'zgani baxtiyor qilmasin? U Lizziga uylanib, uni o'zi bilan Markiz orollariga olib ketishi mumkin edi. U shayton vasvasasiga uchishni judayam xohlardi. Lekin allaqanday dohiliy ovoz unga bunday qilmaslikni buyurardi. U o'z xohishiga qaramay, o'z muhabbatiga sodiq qolgan edi. Erkinlik va yengiltaklik bilan o'tgan kunlar adog'iga yetdi. Ularni qaytarib bo'lmasdi. Martin o'zgarib ketgan edi. Qanchalik o'zgarganini u faqat hozir angladi. Men erlikka yaramayman, Lizzi, dedi u jilmayib. Qizning qo'li bir onga to'xtab qoldi, lekin keyin barmoqlari yana uning sochini mehribonlik bilan silay boshladi. Martin qizning yuzida to'satdan shiddatli va keskin ifoda paydo bo'lib, tezda so'nganini, yana yuzlarga mayin qizillik yugurib, ko'zlari muloyim va navozish bilan nigoh tashlaganini payqadi. Lizzi, men unday demoqchi emasdim, deb gap boshladi-yu tutilib qoldi. Har holda men uchun buning farqi yo'q. Ha, farqi yo'q menga, deb takrorladi qiz. Siz bilan do'st bo'lganimdan faxrlanaman. Men siz uchun hamma narsaga tayyorman. Bo'lganim shu, onadan shu fe'lim bilan tug'ilganman. Martin turib o'tirdi. U qizning qo'lini olib, uni mehribonlik bilan siqdi. Lekin bu harakatida ehtiros sezilmasdi. Mehribonligi Lizziga sovuq tuyuldi. Bu haqda og'iz ochmaylik, dedi qiz. Siz juda ajoyib, oqko'ngil qizsiz, dedi Martin. Siz bilan do'st bo'lganim uchun men faxrlanishim kerak. Men faxrlanaman, ha. Men uchun siz bamisol zulmat ichra bir sho'lasiz. Siz menga nisbatan qanchalik insofli bo'lgan bo'lsangiz, men ham sizga nisbatan shunchalik insofli bo'laman. Menga nisbatan insoflisizmi yo'qmi, men uchun baribir. Men bilan ko'nglingiz istagan ishni qilishingiz mumkin. Xohlasangiz loyga qorishtirib tap-tap tashlang, lekin buni faqat siz qilishingiz mumkin, dedi qiz boshini viqor bilan adil ko'tarib. Men bolalik chog'imdan o'zimga o'zim xo'jayin bo'lishga odatlanganman. Mana shuning uchun ham men sizga nisbatan insofli bo'lishim kerak, muloyimlik bilan, dedi Martin. Siz shunday chiroyli va olijanob qizsizki, men ham sizga nisbatan olijanoblik qilishim kerak. Men uylana olmayman va ilgarigidek shunchaki seva olmayman ham. Bugun siz bilan uchrashib qolganimdan juda afsuslanyapman, lekin o'zga ilojim yo'q. Hech bunaqa bo'ladi deb o'ylamagan edim. Axir sizga munosabatim juda yaxshi-ku, Lizzi. Qanchalik yaxshiligini tasavvur ham qila olmaysiz. Bu hamoz, men sizga qoyilman. Qarshingizda tiz cho'kaman. Siz ajoyib, chinakamiga ajoyib qizsiz. Lekin bu gaplarni sizga aytib o'tirishdan nima foyda? Mening qo'limdan faqat bir ish keladi. Sizning turmushingiz og'ir bo'lgan. Ijozat bersangiz yengillashtirsam. Qizning ko'zlarida shodlik uchqunlari chaqnab yana so'ndi. Yaqinda men ko'p pul olaman. Juda ko'p pul. Shu on Martin Bodi va ko'rfasni ham, qamishdan qurilgan kulpa va oq yaxtani ham unutib yubordi. Bunday o'ylab qarasa, nima kerak ham bor bularning hammasini. Axir u istagan kemasida istagan tomonga bemalol safarga jo'nab ketishi mumkin. Shularni men sizga bermoqchi edim. Siz o'qishga kirishingiz va biror hunarni o'rganishingiz mumkin. Stenografistka bo'lishingiz mumkin. Men yordam beraman. Balki ota-onangiz hali tirikdir. Men masalan, ularga baqqollik do'koni ochib berishim mumkin edi. Ko'nglingiz nima tilaydi? Aytsangiz bo'ldi, hammasini bajo keltiraman. Lizi yoshsiz ko'zlarini bo'shliqqa tikkancha qimir etmay o'tirar. Martinga javob ham qaytarmasdi. Qizning tomog'iga bir narsa tiqilib, nafas olishga xalaqit berardi. Shu choq birdan Martin ham qizning qanday ahvolda ekanini tushundi. Uning ham tomog'iga bir nima qattiq botdi. Bu haqda gap ochmaslik kerak edi. Martin tavsiya qilayotgan narsa qiz bermoqchi bo'lgan narsa oldida arzimagan mataq edi. Martin qizga o'zida ortiqcha bo'lgan narsani tavsiya qilayotgan edi va shu narsasiz ham kun o'tardi. Qiz esa sharmanda bo'lishdan, gunohga botishdan, mangu azobdan ham qo'rqmay, butun borligicha o'zini unga topshirayotgan edi. Bu to'g'rida gaplashmaylik, dedi qiz va tomog'iga tiqilib nafas olishga xalal berayotgan narsadan qutulish uchun yo'talib qo'ydi. Ketadigan vaqt bo'ldi. Men charchadim. Sayil tugagan, odamlar deyarli tarqalib bo'lgan edi. Lekin Martin bilan Lizi daraxtlar orasidan chiqib, o'zlarini kutib turgan bir to'da odamni ko'rishdi. Martin vaziyatga darrov tushundi. U bu mushlashishga ko'rilayotgan tayyorgarlik edi. Bu odamlar ularning himoyachilari edi. Hammalari birgalikda parkning darvozasi tomon yo'l oldilar. Ulardan sal naroqda boshqa bir to'da ham darvoza tomon yurib borardi. Lizining omad yurishmagan oshig'i taqdirlangani uchun qasos olish maqsadida sheriklarini to'plagan edi. Bir necha polismen to'qnashuv bo'lishini sezib, ikkala to'dani ham San Fransiskoga boradigan poyezdgacha kuzatib qo'yishdi. Martin 16-chi ko'chada tushib, Oakland tramvayiga chiqib olaman deb Jimmini ogohlantirib qo'ydi. Lizi atrofdagi hodisalarga beparvo edi. Poyezd 16-chi ko'chaning og'zida to'xtadi. Bu yerda yo'lovchilarni kutib turgan tramvay konduktori sabrsizlik bilan zang chalardi. Qani, qizni ol da juftakni rostla, deb qichqirdi Jimmi. Tez bo'l. Ularni biz shu yerda tutib turamiz. Raqiblar to'dasi avvalga bu nayrangdan esankirab qolishdi, lekin shu zahoti yoq vagondan tushib, qochayotganlarning iziga tushishdi. Tramvayda o'tirgan yo'lovchilar chopib kelib tramvayga chiqqan va burchakdagi ikkita bo'sh o'ringa borib o'tirgan yigit bilan qizga uncha ahamiyat bermadilar. Tramvay zinasiga chiqib olib, vagon haydovchisiga "Qani bo'la qol, oshna, hayda tramvayingni", deb qichqirgan Jimmiga yigit bilan qizning aloqasi borligi hech kimning xayoliga ham kelmasdi. Oradan bir zum o'tmay Jimmi mushlarini ishga soldi. Tramvayga sakrab chiqib olmoqchi bo'lgan birinchi harfni daf qildi. Hamma mushlar ishga tushib ketdi. Jimmining o'rtoqlari ochiq vagon yoqalab cho'zilgan uzun pillapoyani band qilgan edilar va hujumni martlarcha qaytarib turardilar. Tramvay qattiq-qattiq zang chalib o'rnidan qo'zg'aldi va Jimmining do'stlari pillapoyadan sakrab tushib qoldilar. Jang maydoni orqada qolib ketdi. Lekin tramvayning bir burchagida o'tirgan olifta yigit bilan tundiqqina ishchi qiz shu janjalning sababchisi ekani bu yerda o'tirganlarning xayoliga ham kelmasdi. To'qnashuv Martinni hayajonga solib qo'ydi. Uning urushqoqligi qo'zg'ab ketdi. Lekin birozdan so'ng yana odatdagidek qayg'u olamga botdi. U qartayib qolgan edi. Beg'am yoshlikdagi beg'am o'rtoqlaridan katta, oralarida bir necha yuz yillik farq bor edi. U nihoyatda uzoq yo'l bosib o'tdi. Endi orqaga qaytish to'g'risida o'ylab ham bo'lmasdi. O'zining bir vaqtlardagi hayot kechirish tarzi ham uni endi qiziqtirmasdi. Avvalgi do'stlari unga begona bo'lib qolgan edilar. Ularning turmushi o'zi ichishni tark etgan arzon piva singari bemaza edi. U haddan tashqari ilgarilab ketgan edi. Mutolaa qilingan minglab kitoblar go'yo divar singari ularni bir-birlaridan ajratib turardi. U o'z ixtiyori bilan o'zini badarg'a qildi. Aql idrokning poyonsiz dalalariga sayohat qilish istagi uni qamrab oldi. Lekin u yerdan orqada qolgan joyga qaytish uchun imkoni yo'q edi. Biroq u odamgarchilikdan chiqib qolmadi. Hamon odamlar uni o'ziga jalb qilardi. Lekin hozircha uning yangi vatani ham yo'q edi. Uni do'stlari ham, qarindoshlari ham, burjua davrasidagi yangi tanishlari, hatto o'zi yuksak qadrlab hurmat qilgan mana shu qiz ham tushunmas edi. Shu haqda u tashvish va alam bilan o'ylardi. Martin qizni 6-chi ko'cha bilan Market Street o'rtasidagi ishchilar mahallasigacha kuzatib qo'yib, u bilan xayrlasharkan. Yarashinglar, deb maslahat berdi. Bu bilan Martin bugun beixtiyor o'rnini egallagan yosh yigitni nazarda tutayotgan edi. Ilojim yo'q endi, deb javob qildi qiz. Parvo qilmang. Shu xohingda, dedi Martin. Bir imo qilsangiz bas, g'izillab keladi. Gap bunda emas, deb lundagina qilib aytib qo'ya qoldi qiz. Bu bilan nima demoqchi bo'lganini Martin shu zahotiyoq tushunib oldi. Birdan Lizi unga talpindi. Bu harakatda talab va hayosizlikni eslatuvchi hech qanday narsa yo'q edi. Bu qo'rqoqcha qilingan itoatkorona harakat ediki, u Martinning yuragini ezib yubordi. Uning tabiatidagi rahmdillik uyg'ondi. U Lizini quchoqlab astoydil o'pdi. Dunyoda shu qiz dudoqlarining bo'sasidan musaffaroq va ma'sumroq bo'lsa bo'lmagan edi. "Ey xudo", deb piqillab yig'ladi qiz. "Men siz uchun jonimni qurbon qilardim. Jonimni ayamasdim." Qiz birdan Martinning bag'ridan otilib chiqdi-da, darvozaga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Martinning ko'zlari namlandi. "Martini den", deb qo'zg'aldi. "Sen hech qanday yovvoyi ham emassan. Sendan durustgina Nitsche paras ham chiqmaydi. sen shu qizga uylanib, uni xushbaxt qilishing kerak edi. U baxtga talpinyapti. Lekin bu sening qo'lingdan kelmaydi. Bu albatta uyat va sharmandalik. Darbadar qariya nola chekadi deb xuldiradi u Genini eslab. Hayotimiz xato yo sharmandalikdan iborat. Ha, hayotimiz xato yo sharmandalikdan iborat.